Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 1 decembrie, a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Parlamentul Ucrainei a demis pe ministrii de externe și de interne, ambii apropiați ai președintelui reformist Victor Iușcenko.
Ce efect ar putea avea decizia Parlamentului de la Kiev asupra relațiilor moldo-ucrainiene și asupra negocierilor în problema transnistreană?
Opiniile câtorva politicieni moldoveni.
Dicționar european, astăzi despre eforturile de combatere a maladiei SIDA.
Și în Parlamentul de la Chișinău se rediscută chestiuni istorice.
La începutul lui ianuarie 1918, în condițiile primului război mondial, asupra Republicii Moldovenești au năvălit trupele românești. În acele zile tragice din ianuarie 1918, când unii politicieni corupți locali au scos tânăra Republică Moldovenească la mizat, majoritatea unităților armatei moldovenești, muncitori și țărani, membri ai sovietilor, au ieșit pe front contra cotropitorilor.
A declarat președintele Comisiei pentru Cultură și Mass Media, comunistul Victor Stepaniuc. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a spus reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, ambasadorul Adrian Iacoboviț de Seghet, că autoritățile de la Chișinău doresc extinderea monitorizării europene a graniței moldo-ucrainene. La întrevederea avută astăzi la Chișinău, cei doi s-au pronunțat și pentru reluarea fără precondiții a negocierilor de rezolvare a problemei transnistrene în formatul 5+2. Rusia se va opune la reuniunea ministerială a OSCE programată pentru săptămâna viitoare la Bruxelles, menționării angajamentelor de la Istanbul privind Moldova și Georgia. Declarația a fost făcută de reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin, într-un interviu pentru agenția RIA Novosti. În România a fost marcată astăzi Ziua Națională. Au fost organizate manifestații în mai multe orașe, inclusiv o paradă militară la București. Președintele moldovean Vladimir Voronin i-a adresat un mesaj de felicitare omologului său român Traian Băsescu, spunând că speră în dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și România. Parlamentul din Ucraina a votat în favoarea demiterii ministrului de externe Boris Tarasiuk și a ministrului de interne Yuri Lutsenko, ambii aliați ai președintelui pro-occidental Victor Iușcenko. Cei doi miniștri au rezistat aproximativ 3 luni în guvernul premierului prorus Victor Ianukovici. Ieri, înaintea votului din Parlament, șeful statului acuzase conducerea guvernului de la Kiev de uzurparea puterii și avertizase că va contesta posibilele demiteri la Curtea Constituțională. Detalii pe parcursul emisiunii. Ministrul armen de externe, Vartan Oscanian, a diminuat importanța declarațiilor făcute de președintele Azer, Ilham Aliyev, care a spus că Armenia și Azerbaijanul se apropie de etapa finală în negocierile de rezolvare a problemei din Nagorno-Karabakh. Potrivit lui Oscanian, o astfel de declarație ar fi însă prematură. Fostul premier rus Mihail Kasianov, acum unul din liderii opoziției liberale, a făcut apel la boicotarea alegerilor parlamentare din Rusia de anul viitor. Kasianov a declarat agenției Reuters că participarea opoziției la aceste alegeri ar fi, cităm, o imitare a democrației. Medicii britanici au început autopsia lui Alexandru Litvinenko, încercând să afle când și cum i-a fost administrată fostului agent secret rus substanța radioactivă care l-a ucis. Litvinenko a decedat săptămâna trecută la Londra. În analizele sale au fost găsite urme de poloniu-210, o substanță radioactivă rar întâlnită. În cursul investigațiilor, autoritățile britanice au găsit urme de radioactivitate în alte 12 locuri, inclusiv la hotelul unde locuia Litvinenko. Mediile britanice relatează că poloniu-210 ar fi fost găsit și în analizele italianului Mario Scaramella, persoana de contact cu care Litvinenko s-a întâlnit la Londra pe 1 noiembrie. Aceste informații nu au fost deocamdată confirmate oficial. Miercuri, Scaramella declarase că analizele ce i se făcuseră până atunci nu depistaseră substanțe radioactive în organismul său. Papa Benedict al XVI-lea a părăsit Turcia, încheiindu-și prima vizită făcută într-o țară majoritar musulmană. La plecare de la Istanbul, papa și-a exprimat speranța că vizita sa de 4 zile va contribui la o mai bună înțelegere între confesiuni. Sute de mii de suporteri ai Hezbollah și ai opoziției creștine libaneze s-au adunat la o demonstrație în centrul Beirutului, cerând demisia guvernului libanez pro-occidental. Dar premierul Fuad Senior a declarat că va rezista protestelor și unei posibile, în cuvintele sale, tentative de lovitură de stat împotriva regimului democratic din Liban. Premierul irachian Nouri al-Maliki a declarat că forțele irachiene vor fi pregătite să preia controlul asupra securității din Irak până în luna iunie anul viitor. Între timp s-a anunțat că din Irak a fost retras azi ultimul militar din contingentul italian, care a făcut parte din coaliția internațională condusă de Statele Unite.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul de la Kiev a votat astăzi demiterea lui Boris Tarasiuk, ministrul de externe, și a ministrului de interne, Yuri Lutsenko. Amândoi sunt aliați de mult timp ai președintelui reformist Victor Iușcenko. Amândoi au avut o contribuție însemnată la Revoluția Portocalie de acum 2 ani. Președintele Iușcenko a declarat că decizia Parlamentului este, cităm, o uzurpare a puterii și a anunțat că ar putea aduce cazul în fața Curții Constituționale. Cu ultimele evoluții, Mircea Țicudean.
Parlamentul Ucrainei a votat în favoarea demiterii din guvernul Ianukovici a doi politicieni pro-occidentali. Cei doi demiși, ministrul de externe Boris Tarasiuk și ministrul de interne Yuri Lutsenko, sunt aliații președintelui Victor Iușcenko și inamicii premierului pro-rus Victor Ianukovici. Aflat într-o vizită în estul rusofon al Ucrainei, șeful guvernului a spus că ministrul de externe Tarasiuk nu și-avea locul în guvern.
Cred că un ministru aflat în opoziție față de guvern nu poate lucra în guvern. Asta în primul rând. În al doilea rând, un ministru care nu-și coordonează activitatea cu premierul și cu ceilalți miniștri și creează probleme în relațiile internaționale, nu poate lucra în cabinetul de miniștri.
Tarasiuk a fost demis după ce premierul Ianukovici a trimis parlamentului o cerere în acest sens. Joi, președintele pro-occidental Victor Iușcenko a acuzat guvernul de uzurpare a puterii și a spus că va contesta demiterea lui Tarasiuk la Curtea Constituțională. Iar demiterea ministrului de interne, Lutsenko, vine la o zi după ce parlamentul i-a cerut premierului să-l concedieze pentru că ar fi corupt și incompetent. În locul lui Lutsenko, deputații de la Kiev l-au aprobat în postul de ministru de interne pe Vasili Tsușko, de la Partidul Socialist. Economist, specialist în probleme agricole, Tsușko a promis să fie un om al compromisului.
Voi lucra cu coaliția, voi lucra cu opoziția. Vă asigur că nu o să încep nicio revoluție de cadre.
Ministrul de externe demis, Boris Tarasiuk, un avocat al integrării în NATO și în Uniunea Europeană, a spus că votul din Parlament a fost ilegal și nu are acoperire în Constituție.
Votul de astăzi în Parlament a fost marcat de încălcări ale legii. Ministrul de externe și cel de interne sunt numiți de președinte și aprobați de Parlament. În același timp, Constituția nu prevede proceduri de demitere a miniștrilor, ceea ce dovedește cât de imperfecte au fost schimbările aduse în grabă Constituției.
La o conferință de presă, convocată după votul din Parlament, Tarasiuk a mai spus că demiterea lui și a colegului lui de la interne ar fi parte dintr-un fel de complot parlamentar împotriva președintelui Iușcenko și a aliaților acestuia.
De fapt, noua majoritate parlamentară începe din nou un război împotriva președintelui, a liderului țării, ales prin vot democratic. Iar votul de astăzi dovedește acest lucru, că majoritatea parlamentară încearcă să-și asume autoritatea care aparține de drept președintelui.
Agenția Reuters scrie că ultimele evoluții de la Kiev sunt cea mai mare provocare pusă la cale la adresa președintelui de către Parlament. Iușcenko și Verhovna Rada se află la cuțite de când a venit la putere în august premierul Ianukovici. De atunci, ambele tabere au căutat mereu să-și erodeze reciproc autoritatea. Tarasiuk și Lutsenko erau printre ultimii miniștri fideli președintelui Iușcenko în guvernul inamicului său, premierul Ianukovici. După votul din Parlament, șeful guvernului, care va vizita săptămâna viitoare Washingtonul, a spus că nu e vorba de niciun fel de uzurpare a puterii cuiva și că datoria lui de premier este să asigure ordinea. Umilit în 2004, când a pierdut alegerile în fața lui Iușcenco, Ianucovici a revenit la putere după ce partidul său, Partidul Regiunilor, a câștigat alegerile parlamentare din martie anul curent. În vară, președintele Iușcenco a fost nevoit să-i încredințeze misiunea formării noului guvern, după ce partidele care se consideră reformatoare și pro-occidentale n-au reușit să ajungă la un acord de guvernare timp de 4 luni de zile.
Mircea Țicudean despre evoluțiile de ultimă oră de pe scena politică de la Kiev. Ce cred politicienii moldoveni despre aceste schimbări? Vor avea ele vreun impact asupra relațiilor dintre Moldova și Ucraina și asupra negocierilor în problema transnistreană, știut fiind că Ucraina este unul dintre negociatorii în rezolvarea conflictului? Vadim Mișin de la Partidul Comuniștilor de la Chișinău.
Nu cred că Tarasiuc juca un rol atât de pozitiv în procesul de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrian. Planul Iușenko rămâne în vigoare. Iușenko este președintele Ucrainei. De aceea, oricine va fi numit ministru de externe al Ucrainei, cred că va promova aceeași linie generală a politicii președintelui și Radei Supreme. E o chestiune strict internă a Ucrainei și nu cred că va juca vreun rol semnificativ pentru noi, pentru țara noastră.
Vadim Mișin de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Ascultați și opinia lui Ștefan Săcăreanu, vicepreședintele PPCD și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului.
Este firesc că în țara vecină, Ucraina, să se deruleze aceste frământări interne. Evident, ultimele mișcări care au loc acolo pot avea o influență asupra negocierilor în problema Transnistriei, dar până la urmă, felul în care poate fi soluționat acest conflict spinos depinde în primul rând și în primul rând de clasa politică din Republica Moldova și în primul rând de cei care exercită mandatul guvernării acum. Mă refer în primul rând la principiile care au fost adoptate de Parlamentul Republicii Moldova prin legea din 22 iulie 2005 cu privire la statutul localităților din stânga Nistrului, acestea având statut de lege care nu ar trebui să fie încălcate de nici una dintre părți. Felul în care clasa guvernantă din Republica Moldova va promova aceste principii va avea cel mai mare impact asupra rezultatelor negocierilor pe marginea acestui conflict.
Ne-a declarat Ștefan Secăreanu. Iată și părerea vicepreședintelui Partidului Social Liberal, deputatul Igor Clipii.
Probabil totuși e un semnal prost pentru Republica Moldova, mai ales în contextul când politica externă a Republicii Moldova de multe ori este efectuată din afară. Deci noi încercăm să reacționăm și de ca regulă întârziem la mesajele care vin din exterior. În cazul dat, probabil că este vorba despre o turnură definitivă sau mai pronunțată a Ucrainei în direcția estică. Și Republica Moldova, de data asta, îmi pare că a fost mai precaută și turnura a făcut-o mai repede. Noi deja am impresia că ne-am reorientat. Faptul că vinurile moldovenești s-au dovedit a fi mai bune decât cele georgiene, ne bucură pe de-o parte, dar pe o dată ne lasă impresia că vor urma și consecințe pe care le vom constata ulterior. Vom fi nevoiți să facem mai multe cederi. Acum constat, parcă întâmplător, parcă nu, dar datoria transnistreană la gaze naturale apare ca parte a datoriei Republicii Moldova. Am impresia că nu este o întâmplare, prezentarea faptului ca atare. Și vă rog așa alte chestii. Discursul domnului Stepaniuc de azi, care totuși în contextul Zilei Naționale a României este semnificativ, în opinia mea, este o provocare, care creează punțile pentru acțiuni tot mai clare și mai clare pentru viitor.
În opinia noastră ne putem aștepta la o revenire a Rusiei în fruntea procesului de negocieri, înlocuind-o pe Ucraina?
Din interviurile care le-am avut timp să le citesc, date de domnul Voronin, acolo se spune foarte clar, Rusia este cel mai bun intermediar, este garantul cel mai sigur și toate negocierile și planurile și evoluțiile legate de Transnistria vor fi coordonate cu Rusia, cu Ucraina, deci cu alții, dar din câte înțeleg alții cam dispar. Deja sunt scoși din context. Și cred că Rusia, într-adevăr, și-a asigurat controlul procesului de negocieri în cazul problemei transnistrene.
Deputatul social-liberal Igor Clipii, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Radio Europa Liberă a vrut să afle și cum se văd din regiunea transnistreană modificările de pe scena politică de la Kiev. Elena Moldoveanu a stat de vorbă cu Andrei Safonov, redactor șef al publicației Novaia Gazeta și candidat acceptat la alegerile pentru președinția nerecunoscutei Republicii Nistrene.
Potrivit spuselor lui Andrei Safonov, Ucraina, la fel ca celelalte părți la masa de negocieri, va trebui să-și respecte angajamentele asumate față de soluționarea conflictului transnistrean, indiferent dacă în guvernul de la Kiev se vor face remanieri.
Este puțin probabil ca Ucraina să renunțe la planul Iușcenko și că ar putea fi elaborat un nou document pentru reglementarea conflictului transnistrean. Cel puțin nu am auzit că anumite structuri de stat din Ucraina ar fi fost însărcinate să elaboreze vreun nou plan. Probabil politica externă a Ucrainei nu va suferi mari schimbări, cu atât mai mult acum când în Transnistria sunt așteptate alegerile prezidențiale, iar la Kiev se fac remaniere în guvern. Consideră că până va fi ales un nou președinte al Transnistriei și apoi până vor fi numiți în funcție alți miniștri de interne și de externe la Kiev, cred că nu se va face nimic pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Apoi, să nu uităm și de sărbătorile de iarnă. Sunt sigur că vom intra pentru cel puțin o lună într-o așa numită perioadă moartă.
Între timp, susține Safonov, ar fi puțin probabil ca Rusia să intervină pe post de lider în rezolvarea conflictului transnistrean. Potrivit lui, marii jucători Ucraina, Rusia și Occidentul ar putea încerca să identifice o soluție comună sau vor continua să lupte pentru a-și realiza interesele în zonă. Drept urmare, afirmă el, negocierile vor stagna. Safonov este de părere că evoluțiile în rezolvarea crizei vor depinde în mare măsură și de rezultatul alegerilor prezidențiale din regiunea transnistreană. Chiar și dacă abia seara a fost înscris în cursa electorală, Andrei Safonov pare a fi optimist, deoarece, spune el, multă lume vrea o schimbare.
Comisia Electorală Centrală încă nu mi-a eliberat carnetul de candidat. Din acest motiv nu mă pot implica în campania electorală. Sunt de părere că aceasta se face intenționat, pentru că a rămas prea puțin timp până la alegeri. Ar fi prematur să anunț planurile de viitor, însă din ceea ce s-a întâmplat în anii precedenți, am constatat că Transnistria ar trebui democratizată și ar trebui identificată o soluție definitivă pentru conflictul transnistrean. Anume acestea sunt obiectivele mele în actualul scrutin electoral.
Spune Andrei Safonov, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale ce se vor desfășura în regiunea transnistreană pe 10 decembrie curent. Amintim că scrutinul nu va fi monitorizat de observatori internaționali, iar autoritățile de la Chișinău au declarat în repetate rânduri că nu vor recunoaște aceste alegeri. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ce cred unii moldoveni care trăiesc la granița dintre Moldova și Ucraina despre schimbările de pe scena politică de la Kiev? Valentina Ursu a consemnat câteva opinii.
Ne pare rău că ei pierd pozițiile și dacă ei pierd pozițiile e un lucru nu prea bun și pentru noi.
Noi, cei de la hotarul moldo-ucrainean, am crezut că politica susținătorilor lui Iușcenko va birui și relația moldo-ucraineană va fi de durată. Rămâne să fim decepționați de ce se produce în statul vecin.
Ce s-a întâmplat acum la Kiev, retragerea domnului Tarasiuk de la Ministerul de Externe, poate să aibă și un impact chiar foarte dur asupra rezolvării problemei Transnistriei. Moscova va dicta foarte dur rezolvarea problemei Transnistriei.
Chișinău și Kievul cred că merg spre Moscova, dar fiecare are propria lui tactică. Dacă va veni un ministru de externe cu altă viziune, cred că îndepărtarea de NATO va fi vizibilă. Cred că și de Uniunea Europeană.
În Ucraina se duce o luptă aprigă, anume pentru putere. Ca și la noi, Moldova, opoziția lor nu este unită.
Opinia ale moldovenilor din satele de la granița cu Ucraina.
Ascultați Ora Moldovei.
Alexandru, în această săptămână ne-au vizitat la redacție Doina Roșca, director de program Societate Civile de la Fundația Soros Moldova, Margareta Mămăligă, manager de proiect la Ambasada Marii Britanii de la Chișinău și avocatul Viaceslav Țurcan de la Amnesty International Moldova. Ei s-au aflat la Praga la invitația Fundației CEHE People in Need, interesată să finanțeze proiectele societății civile și în regiunea transnistreană. În întâlnirile avute la Praga s-a discutat despre colaborarea organizațiilor non-guvernamentale cehe cu cele din Moldova și Ucraina pentru derularea unor proiecte în regiunea transnistreană cu o componentă principală socială.
Am întrebat-o pe Doina Roșca ce programe de finanțare pentru regiunea transnistreană are Fundația Soros Moldova.
focusat și direcționat cu regiunea de stânga Nistrului. Lucrăm în ultimii ani și avem un component special direcționat pentru această regiune. Până recent, până face programul ăsta direcționat, aveam o competiție deschisă și finanțam idei generale ale organizațiilor neguvernamentale de a schimba situația sau idei inovatoare, interesante pentru societate care răspundeau unor nevoi. De exemplu, mai grabă erau proiecte sociale, de tineret, educaționale, informaționale. De exemplu, pentru asociații cu mulți copii, chiar așa și se numea, din Tiraspol, au făcut o bază de date cu toate familiile cu mulți copii pe care le au și ce le facilita munca. Din 2003 avem un program de stagieri pentru liderii ONG-urilor de stânga Nistrului, care au petrecut câte o lună în cadrul unei organizații din dreapta Nistrului, lucrând în același domeniu ca organizația sa de bază. Domeniile au fost drepturile omului, mass media, democrație, educație civică, tineret și multe altele și a fost un proiect reușit, respectiv l-am continuat câțiva ani la rând. Cu același scop avem și o altă inițiativă și anume de a dezvolta inițiative civice la nivel comunitar și regiunea țintă ar fi nordul regiunii transnistrene, anume raionele de Râbnița, Kamienka, poate chiar Dubăsari.
Ambasada britanică finanțează vreun proiect în Transnistria?
Acum 3 ani, ambasada britanică a lansat un proiect care se intitulează Crearea unui cadru de relații pașnice în Republica Moldova și care are un buget total de 450.000 de lire sterline pentru 3 ani. De exemplu, să vorbim despre componenta care este adresată societății civile de pe cele două maluri ale Nistrului. În cadrul acestui program am finanțat mai multe feluri de activități. De exemplu, am realizat un program de susținere instituțională a organizațiilor neguvernamentale din regiunea transnistreană. Pe parcursul unui an de zile am finanțat, să zicem, cheltuielile operaționale, cheltuielile legate de personal ale a 6 organizații neguvernamentale din regiunea transnistreană. De asemenea, în cadrul acestei componente legate de dezvoltarea societății civile în Transnistria, finanțăm granturi pentru realizarea unor proiecte comune dintre organizațiile neguvernamentale din Transnistria, din regiunea transnistreană și din Republica Moldova.
Domnule Veaceslav Țurcan, sunteți originar din Transnistria, ați lucrat ca avocat mai mulți ani acolo, acum colaborați cu Amnesty International. Există societate civilă în Transnistria? Se poate spune că există organizații non-guvernamentale care nu sunt controlate fie de autoritățile de la Tiraspol, fie de cele de la Chișinău?
Cam greu de spus. Părerea mea că totuși careva organizații care sunt mai puțin controlate de conducerea transnistriană totuși există. Unicul lucru care se referă la societatea civilă, spate categoric, de constatat că conducerea transnistriană a făcut până acum foarte mult ca să controleze cât mai mult societatea.
În ce măsură verifică Fundația Soros sau Ambasada Marii Britanii dacă organizațiile neguvernamentale pe care le finanțați nu sunt de fapt controlate de autoritățile de la Chișinău sau de autoritățile de la Tiraspol?
Bineînțeles, în Chișinău sunt zvonuri și, de exemplu, că unele organizații sau unele persoane ar lucra pentru o structură sau pentru alta și în cazul în care avem careva suspiciuni, inclusiv în program, încercăm să evităm să lucrăm cu astfel de organizații.
Au existat cazuri când ați refuzat finanțarea pentru o organizație din Transnistria pentru că existau bănuieli?
Au existat cazuri când organizația cu bănuieli nu a mai venit după ce am discutat, nu a mai venit pentru finanțare.
Deci este vorba de experiență. Din experiența de lucru cu diverse ONG-uri încercăm să înțelegem ce scopuri de fapt urmărește acest ONG și care este motivația, care sunt valorile acestui ONG.
Domnule Țurcan, călătoriți destul de des în Transnistria. În ultimii câțiva ani, să spunem, organizațiile donatoare și-au îndreptat din ce în ce mai mult fondurile spre regiunea transnistriană. Se simte acest lucru în Transnistria?
Se simte puțin. Eu, de fapt, mai mult contactez cu specialiști sau reprezentanți din organizații neguvernamentale care activează domeniul apărării drepturilor omului. Și într acest domeniu, spune că prea mari schimbări nu sunt. Opinia mea, posibil că eu nu dispun de toată informația, dar pur și simplu pot face o comparație că cazurile când se aplică tortură, de exemplu, unei persoane care este partea dreaptă a Nistrului, atunci reacția va fi mult mai dură și mai rapidă din partea avocaților. Și dacă este o persoană torturată în Transnistria, șansele că nimeni nu va afla despre acest fapt și avocatul lui de acolo din Transnistria nu va întreprinde nicio măsură efectivă este foarte mare.
Avocatul Veaceslav Țurcan de la Amnesty International Moldova încheie discuția din studioul de la Praga al postului nostru de radio. Pe site-ul oficial al Ministerului Rus de Externe se arată că Federația Rusă va refuza semnarea oricărui document la reuniunea ministerială OSCE de la Bruxelles din 4-5 decembrie, dacă acesta va aminti despre, cităm, așa numitele angajamente de la Istanbul față de Moldova și Georgia.
Declarația a fost făcută de reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin. Nu vom accepta, a spus Kamânin, niciun fel de text care ar face o legătură incorrectă între aceste angajamente și ratificarea tratatului adaptat privind forțele convenționale în Europa. Principalul angajament de la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 a fost implementarea cât mai rapidă a tratatului adaptat face, chestiune în care nu se urmărește un progres din partea statelor NATO, a spus Kamânin într-o declarație publicată pe site-ul oficial al Ministerului Rus de Externe.
Ascultați Ora Moldovei. Duminică au loc alegeri în Găgăuzierii pentru alegerea unui bașcan și Valeriu Cațăr trece în revistă atât candidații cât și atmosfera din regiune.
Deși Curtea de Apel a invalidat azi o decizie anterioară a Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, care refuza să-l înregistreze pe reprezentantul blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie, Valeria Neoglo, candidații în alegerile de duminică pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor rămâne patru. Aceștia sunt actualul bașcan Gheorghe Tabunșcic, primarul Comratului Nicolae Dudoglo, viceprocurorul general al Republicii Moldova Alexandru Stoianoglo și primarul de Ceadăr Lunga Mihail Formuzal. Toți patru s-au înregistrat oficial ca independenți, deși cel puțin doi dintre ei sunt susținuți de formațiuni politice, Tabunșcic de Partidul Comuniștilor și Formuzal de Partidul Popular Republican și Partidul Social Liberal. Tot pentru Formuzal i-a îndemnat pe alegători să voteze și Valeria Neoglo, care putea deveni cel de-al cincilea candidat, dar a refuzat în final să mai concureze, deși Comisia Electorală de la Comrat fusese obligată prin decizia instanței să-l înregistreze în cursa electorală. L-am întrebat pe analistul politic Vladimir Țesliuc de la agenția Nica Press care sunt, în opinia sa, particularitățile campaniei electorale din acest an din Găgăuzia.
În toată istoria existenței autonomiei Găgăuze din 1994 încoace, adică, aceste alegeri sunt deosebite prin faptul că pentru prima dată șanse reale de reușită are un candidat al opoziției. Adică dacă în 1995 Tabunșcic, în 99 Croitor și în 2002 iarăși Tabunșcic, ca reprezentanți ai puterii, erau fără îndoială favoriți, acum este puțin altfel. Rămân totodată îngrijorat că aceste alegeri ar putea fi invalidate din cauza absenteismului electoral, la fel cum ar putea fi invalidate și alegerile repetate, care ar putea eventual avea loc peste două săptămâni. Adică e posibil să se repete istoria de la Chișinău de anul trecut și puterea va trebui să numească bașcanul, lucru care avantajează întâi de toate Partidul Comuniștilor.
Pe de altă parte, Paul Struțescu, președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova, membrii căreia au monitorizat această campanie electorală din Găgăuzia, la fel ca și pe celelalte care s-au desfășurat în autonomie, spune că trebuie să recunoască că, de această dată, lucrurile stau ceva mai bine.
Nu au avut loc arestări arbitrare, nu a avut loc suprimarea unor publicații independente, ceea ce am văzut noi în anii precedenți. Considerăm că, în linii generale, climatul electoral este favorabil unor alegeri libere și corecte. Și monitorizarea din acest an ne aduce la convingerea că chiar dacă avem la Comrat o Comisie Electorală Centrală cu mai puțină experiență, totuși acest colectiv a reușit până în prezent să organizeze o campanie electorală care nu ar veni în detrimentul respectării principiilor democratice.
Paul Struțescu ne-a confirmat în același timp că observatorii au înregistrat și de această dată nereguli, cum ar fi folosirea de către autoritățile regionale a resurselor administrative în sprijinul actualului bașcan, mituirea alegătorilor sau alte încălcări semnalate de candidații din opoziție, care n-au ezitat însă la rândul lor să comită nereguli atunci când li s-a oferit ocazia. Ca și altă dată, alegerile bașcanului Găgăuz vor fi monitorizate nu numai de observatori locali, ci și de reprezentanții comunității internaționale, care consideră acest scrutin foarte important. Un fel de test pentru disponibilitatea autorităților moldovene de a respecta standardele și normele democratice în materie de alegeri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiunea prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Opiniile analistului Vladimir Socor despre decizia Rusiei de a-și redeschide piața pentru vinurile și produsele alimentare moldovenești. Dicționar european despre combaterea maladiei SIDA în țările Uniunii Europene și în Republica Moldova. Și ce crede directorul Agenției Agroindustriale de Stat, Moldova Vin, despre reluarea exporturilor către Federația Rusă. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare, imediat după un scurt scumar al știrilor serii.
Președintele Vladimir Voronin